Gepleýär Azatlyk Radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Dünýäde demokratik debatlara we sahty durmuşyň ildirilmesizligine edilýän hüjümleriň netijesinde internet azatlygy gowşumagyny dowam etdirýär. Bu hem digital avtoritarizma getirýär diýip adam hukuklaryny gözegçilik eden Freedom House gurumasynyň soňky hasabatynda bellenilýär. Düýbe Amerikada ýerleşen guramanyň hasabatynda dünýäniň 65 döwletindäki internetiň ýagdaýy teljerilýär. Hasabat 2017-nji ýylyň iýuny 2018-nji ýylyň maý wagt aralygyny öz içine alýar. Hasabatda avtoritar rejimleriň fake news, ýagny ýalan habarlar bilen göreşýändigini aýdyp, maglumatlaryň akymyny gözegçilik edýändiklerini nyktalýar. Netijede iň azyndan 17 döwlet online media gözegçiligi güýçlendirmek üçin kanunlary kabul edipdir ýa-da degişli taslamalary hüdürläpdir. Freedom House ýurtlary 3 azat, ýarym azat we azat däl diýen toparlara böldi. Hasabatda belinilýär ýaly dünýädäki iň azat internet Estoniýada, Islandiýada we Kanadada bolup, ol Hitaýda, Eýranda, Siriýada we Efiopiýada has köp çäklendirilýär. Hasabat döwründe Özbekistanda internet azatlygynyň ýagdaýy gowulanypdyr. Freedom House Özbekistanda häkimet başyna Şavkat Mirziýoýew geçenden soň onuň ýurdy daşary açmak ugrunda tagalla edip başlandygyny hem üns çekdi. Emma muňa garamyzdan Özbekistan hasabatda azat däl diýen topara goşuldy. Bu toparda başga da Kazakstan, Russiýa, Belarus we Iran ýerleşdirildi. Kırgızstan ýarym azat diýen toparda orun aldy. Freedom House gurumasynyň hasabatynda Türkmenistandaky internetiň ýagdaýy barada gurrun edilmeside türkmen häkimetleri beýlik gurumalar tarapyndan internete bir senzura ornaşdyrmakda tanqidlenýärler. Serhetiz reportörler gurumasy bolsa türkmen prezidentini internetin ganym düşmany atlandyrypdy.